parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton gesignori la unuan de junio 2021 en la 1070 Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaszkot. En nia nun semajna marda Esperanto elsendo apartan lokon okupas evoluanta intrigo de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof jam en la cent dek unua fragmento. Komence tamen ne proponas aktualaĵojn kaj kronvirusan kronikon. Nia scienca temo estas dediĉita al la laste aperigitaj fotoj el Marso pri la perlai irisantai nuboi. Comence bon volo ausculti actualajoin.
Lau esploroi de Big Info Monitor, 75% de poloi planas pasigi la somerumadon en la lando, ciu kvara eksterlande. Kvankam ciu kvina enketito ne planas someron forveturon, sed nun jare tiun intencon deklaras multe malpli da poloi. En 2020 temis pri preskaŭ 30%. La elekto de ripozloko unuavice estas ligita kun la financa situacio de la respondintoj. La eksterlanda ripozon planas 32% de personoj, deklarantaj bonan financan situacion, sed ankaŭ 21% de personoj mezbonstataj aŭ en malbona financa situacio. Kompare al la pasinta jaro je 3% kreskis procento de personoj, kiuj devos dum la somerumado ŝpari. Pli grandajn elspezojn antaŭvidas 8% de la enketitoj. Unuavice temas pri personoj malpli ol 55-jaraĝaj kaj seninfanaj. Plej multaj, ĉar eĉ 56% antaŭvidas neniujn ŝparojn lige kun la somerumado. Plimulto de la enketitoj financos la eksterhejman ripozon el rimedoj jam ŝparitaj aŭ el ĝisdataj enspezoj. Ĉiu deka pravigas la nebezonon zorgi pri financoj pro la plano ripozi en la propra somerdometo aŭ ĉe la familio. En plimulto poloj ne ligas siajn somerajn ripozoplanojn kun tio, ĉu ili estos vakcinitaj aŭ ne. Tamen 30% serĉas ripozlokojn, en kiuj ne estos homamase. 18% decidis pri somerumado en malpli granda grupo de amikoj aŭ konatoj.
Ĉiujare en la mondo malaperas 10 milionoj da hektaroj de arbaroj, kio egalas al la surfaco de Islando. Problemon konsistigas ankaŭ la sengrandigado de la grundoj, kio koncernas preskaŭ 2 milionojn da hektaroj. Tio estas surfaco pli vasta ol la Suda Ameriko. UNO kaj FAO alvokas al rekreado de la sengrandigitaj terenoj. Kiel ekzemplo povas servi projekto Granda Verda Muro por Saharo kaj iniciato por Sahel. La polaj ŝtataj arbaroj informis en marto, ke konforme al la projekto pri grand surfaca nombrado de la stato de arbaroj, la arbaraj terenoj en Pollando okupas 29,6% de la landa surfaco. Ĉiu oka arbaro en Pollando estas centjara. La polaj ŝtataj arbaroj ĉiujare plantas en la lando 500 milionoj da arbaroj, kaj por la bezonoj de la arbaroj en la arbaraj kultivejoj estas produktataj 800 milionoj da diversspecaj arbostikaĵoj. Tiuj homaj agadoj estas la unusola ŝanco por transdaŭro de multaj besto- kaj plantospecioj. En Pollando de jaroj estas realigataj diversaj speciprotektaj projektoj. Ili rilatas al europaj bizonoj, urogaloj, tetroj, fiŝagloj kaj falkoj. Forstistoj klopodas reenplanti teksusojn.
Daŭrigante nian elsendon de la Esperanto Radio Varsovio, ni proponas kronvirusan kronikon.
Ek Ekde la lasta jaudo la polaj restoracioj akceptas gastojn ene de siaj lokaloj. Estis samtempe malfermitaj sportaj objektoj kiel naĝejoj, korp-ekzercejoj, fortostreĉigaj kluboj, haŭtbrunigejoj. Refunkciis kazinoj. Ekde la lasta lundo lernantoj de la bazaj lernejoj el la klasoj de la kvara ĝis la oka, kiuj ekde oktobro lernis distance kaj dum la lastaj du semajnoj en hibrida maniero fizike revenis al lernejo. EMA, Europa Agentejo de Medikamentoj, aprobis la kontraŭkoviman vaksinadon de infanoj de 2 ĝis 15 jaraĝaj per la preparaĵoj de la firmao Pfizer. Same kiel rilate la 16 jarulojn kaj plenkreskulojn, oni aplikos ilin dufaze en la intervalo de almenaŭ 3 semajnoj. Kiel informis EMA, pro limigita nombro de infanoj subigitaj al testoj, oni malkovris neniun flank efikojn. Kiel oni anoncis la zdraŭde, Pollando ekde la 1 de junio pretas aliĝi al la sistemo de la uniaj COVID-atestoj. Ekde la 1 de julio la sistemo de la tiel nomataj COVID-pasportoj plene funkcios en la Eŭrop-uniaj landoj. Pollando teknike pretas apliki la atestojn, kiujn faciligos person-trafikon en Schengen-sfero. La reprezentanto de la pola registaro atentigis, ke ne eblos ilin trakti kiel limigon de la rajto moviĝi, sed kiel avantaĝon, kiun povos uzi ĉiu civitano post plenumo de konformaj kondiĉoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvolu konatigi kun la temo de la nun semajna scienca bulteno.
La Marsa pasilo Curiosity, ekde 2016 kolektanta donitaĵojn pri ruĝa planedo, liveris interesajn fotojn pri kuriozaj nuboj moviĝantaj super ĝi en la kratero Gale. Nuboj sur la Marso estas ĝenerale tre maloftaj pro la maldikeco de la planeda atmosfero. Kutime ili estas konstataj ĉe la ekvatoro de la planedo en la plej malvarma jarsezono, kiam Marso troviĝas en la plej granda distanco disde la Suno. Sciencistoj de NASA jam antaŭ du jaroj konstatis, ke tiu speco de nuboj kreiĝas en la pli frua etapo de la marsa jaro ol ili atendis. Tial en la nuna jaro ili streĉe atendis tiujn nubojn kaj ne sen iluziiĝis. Efektive, la kuriozaj nuboj aperis fine de januaro, kiam la roboto, observanta la ĉielon, komencis pridokumenti la nugajn riĉajn je glacio nubojn. NASA sciencistoj konstatis krome, ke tiuj specifaj nuboj en la atmosfero de la Marso aperas pli supre ol kutime observeblaj nuboj, ĉirkaŭ 60 kilometrojn super la surfaco de la planedo. Ilia aparta aspekto povas speguligi en specifan kemian konsiston. Kvankam sciencistoj ne certas pri tio, povas esti, ke temas pri nuboj kun frostigita karbondioksido. Pli fotoj de perlaj irizantaj nuboj estis peritaj en marto. Ilia aspekto ligiĝas kun la maniero de ilia kreiĝado, kiam elementoj formantaj nuboj estas tre eddimensiaj, kio okazas kiam nuboj apenaŭ elformiĝis kaj kreskas kun la sama rapideco. Difuzante la sunlumon, ili kreas kolorajn bildojn, onidire la plej kolorajn objektojn sur la ruĝa planedo. Sciencistoj difinas ilin kiel arĝentecaj perloj. Kelkiuj el ili ŝajnas iom irizi. Laŭ fotoj el Marso, tiuj nuboj aspektas plej spektaklece tuj post la sunsubiro.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
lacigis tago kai foriras kai mi lacigis del curat nenion mi desiras nenion mi desiras racconto ion camara Conto pri voyage longae, pri rencontigioe con amic, cae pri amica rondoi, cae pri amica rondoi, racconto do attendas mi. Te sono voce via, caio me testuni, umor melancoliai, umor melancoliai, revenis quasi la. Trapasu la vespero, trapasu la vespero, cae ruggia est orient.
Tiu canzono lacigis tago, kiun ni ĵus aŭdis fragmente, la canzono de Jean-Marc kaj Natasha, devenas el ilia kompakta disko Ruĝa Albumo. Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon. Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof la 111 fragmento en longa rapide skribita letero Lydia adiaŭis por ĉiam Vinicius-on ŝi sciis ke al neniu estas jam permesate venadi en la malliberejon kaj ke ŝi povos vidi Vinicius-on nur la areno. Tiel si petis lin che li informigiu ciam venos lia vico, cae cestu la circludon, cer si desiris vidi lin ancora ufoie dum la vivo. En sia lettera si sentebla nenia timo. Si scribis che tiel si, ciel la liei, sopiras iam la arenon, sur kiu ili trovos liberigion en la malliberejo. Esperante revenon de Pomponia kaj Aulus, ŝi petegis, ke venu ankaŭ ili. En ĉiu ŝia vorto oni sentis ekstazon, tiun apartiĝon de la vivo, en kiu vivis ĉiuj malliberigitoj, kaj samtempe neŝanceleblan kredon, ke la promesoj nepre estas plenumotaj trans la tombo. Ĉu Kristo min liberigos nun, ĉu post la morto, ŝi skribis, li min promesis al vi per la buŝo de la apostolo, sekve mi estas via. Kaj ŝi petegis lin, ke li ŝin ne priploru, kaj ne lasu ekregi sin de doloro. La morto ne estis por ŝi neniigo de la ĵuroj. Kun la fido de infano ŝi certigis Vinicius-on, che tui post la martirigo sur la reno si diros al Cristo che in Romo restis sia fiancio, Marcus, chiu sopiras al si per la tuta coro, cae si pensis che eble Cristo permesos al si animo reveni al li por momento, por diri al li che si vivas, che la mort suferon si ne memoras, che si estas felice. Si a tuta letero spiris felicion cae grandega nesperon. Esti sanginur unu peto ligita cum laterei aferoi che Vinicius prenu el spolarium sian corpon cae enterigu sin, ciel sian nazinon, en la tombo en cion li mem estis iam metota. Cae li legis tiun ci letteron con disserita animo, sed samtempe scenis alline eble che ligia pereu de la dentegoi de sovarei bestoi, cae che Cristo nel montru al si compaton, sed giuste antio ci estis ancao espero cae fido. Reveninte heimen li rescribis, che ciutage li venados alla muroi de Tullianum, cae attendos, gis Cristo polvigos la muroin, cae redonos sin alli. Li ordonis al si credi che li, Cristo, povas redonis sin alli ec el la circo, che la granda apostolo petegas din pritioci, cae che la momento de liberigio estas proxima. La convertita centuriestro devis porti al si en la sekvonta tago tiun ci letteron, sed ciam en la sekvinta tago Vinicius venis al la maliberejo, la centuriestro, forlasinte la vicon, proximigis alli la unua, cae diris, auscultu min, signoro. Cristo, ciu vin superprovis, montris al vi sian favoron. Hodiau nocte venis liberigitoi de la Cesaro, cae de la prefecto, por electi al ini cristanain virgulinoin por malhonorigo. Li demandis pri via fiancino, sed la signoro sendis sur sin febron, de ciu mortas la maliberigitoi en Tullianum, cae ini lasis sin. Hiero vespere si estis iam sen consia, cae benata estu la nomo de la savinto, cer tiu ci malsano, ciu sin savis de la malhonoro, povas sin ancau savi de la morto. Vinicius apogis la manon sur la surŝultraĵon de la soldato por ne fali, kaj tiu ĉi parolis plu. Danku la kompatemon de la sinjoro. Linuson oni kaptis kaj transdonis al torturistoj, sed vidante, ke li agonias, oni redonis lin. Eble al vi oni ankaŭ ŝin nun redonos, kaj Kristo ŝin resanigos. La juna tribuno restis ancora momente cun mallevita capo, poste li levis gin cae diris mallaute. Yes, centestro, Cristo, ciu savis sin de la malhonoro, savos sin de la morto. Cae sidinte ce la maliberea muro gis la vespero, li revenis heimen por sendis iein sclavoin, che ini prenu Linuson, che trasportu lin en uno aliei apud urbai domoi. Petronius tamen, exinte precio decidis agi ancorau. Iam antaue li estis ce la Augustino, che nun li iris al si refoie. Li trovis sin ce la lito de la malgranda Rufius. La infano con fundita capo deliris en febro, che la patrino penis din savi con malespero cae teruro in la coro pensante che eble si savos gin portio che gi pereu baldau en pli terura maniero. Occupita exclusive per sia doloro si ne volis, ec audi pri Vinicius cae Ligia, sed Petronius teruris sin. Vi offendis, li diris al si, novan cae neconatan dion. Vi, Augustino, confessas laudire la Hebrani hovon, sed la Cristanui assertas che Cristo estas lia filo. Pensu do, ču vi ne persecutas la colero de la patro? Ciu sias ču tio, cio vin trafis, ne estas ilia venĝo? Che ču la vivo de Rufius ne dependas de tio, kiel vi agos? Kion vi volas, ke mi faru? demandis cun timo Popea. El petu pardonon de la offenditei dioi. Kiel? Ligia estas malsana. Influ la Cesaron au Tigalinuson che oni redonu sin al Vinicius. Cae si demandis cun malespero, ciu vi pensas che mi tion povas? Sed vi povas ion alien. Se Ligia resanigios, si devos morti sur areno. Iru en la templon de Vesto cae postulu che Virgo Magna trovigiu hazarde aput Tullianum en la momento ciam la malliberitoi estos elconducatei al morto, cae che si ordonu liberigi tion knabinon. La granda pastrino ne rifusos tion elvi, cae se Ligia mortos pro la febro? La cristanoi diras che Christa sas vengema, sed justa, eble vi acquiros lian pardonon per la intenso mem. Li dono al mi un signon che li savos Rufiuson. Petronius movis la shultroin. Mi ne venas kiel li ascendito hodia. Mi nur diras al vi, estu preferen paco con ciui dioi romiei cae fremdei. Mi iros, diris Popea per rompita voce. Petronius expiris profunde. Fine mio neficis, liec pensis. Cae reveninte al Vinicius li diris alla iuna tribuno, petu vian Dion, che Ligia ne mortu pro febro. Char, se si ne mortos, la granda vestpastrino ordonos sin liberigi. La Augustino mem petos sin pricitio. Vinicius rigardis lin per oculoi, en cui brilis febro, che respondis, sin liberigos Christo. Cae Popea, cio estis preta por savi Rufiuson, bruno feri hetacomboin al ciui dioi de la mondo, en la sama vespero ancora iris forumon alla vestpastrinoi, confidinte la malsanan infanon alla sorgado de fidela vartistino Silvia, ciu iam anca usin elevartis. Sed sur palatino verdictoi e la infano estis iam eldonita, char appena la portilo de la imperiestrino malaperis post la granda pordego, en la chambron quie cusis la malgranda Rufius, en iris du liberigitoi de la Cesaro, el quiui unu jetis sin sur la maljunan Silvian, cae stopis sian buson, cae la alia, et captinte bronzan statueton de la Sfinxo, sen consigis sin per la unueg bato. Poste ili proximigis al Rufius. La knabo consumata de febro, cae sen consia, ne comprenante cio ocasas circao li, ridetis al ili, cae fermetis ien belegein oculoin, quasau li penus ilin reconi. Sed ili depreninte de la vartistino zonon nomatan Cingulum, bantligis gin circao lia colo cae contilis. La infano vocinte foie la patrinon mortis facile. Poste ili envolvis gin en la littucon, cae exidinte sur pretigitain cevaloin, ec rapidis for al ostio, cie ili jetis la corpon en la maron. Popea ne trovinte la grandan Virgulinon, ciu samtempe cun la aliae vestpastrino estis ce Vatinius, revenis baldau palatinon. Trovinte la malplenan liton, cae la malvarmigintan corpon de Silvia, si svenis, cae ciam oni sin reconsigis, si comencis crii, cae siei sovagei crioi sonis dum la tuta nocto, cae dum la sequinta tago. Sed en la tria tago la Cesaro ordonis al si veni al festeno. Do vestinte sin per ametista tunico, si venis cae sidis cun ston simila visaggio, orhara, belega cae malserena, ciel la angelo de morte.
Thank you.
La cent decunua fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Dankon pro la komune pasigita tempo, sed ne forgesu, gesinjoroj, ke grandan plezuron al nia skipo kaŭzos eĉ viaj lakonaj komentoj kaj opinioj pri ĉi tiu elsendo, pri nia laboro. Kalkulante je ili, ni jam diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.